նույնիսկ Սուրբ գրքում ասված է. «Խոստովանեցեք միմյանց, և ահա, Դարտանյան, ես խոստովանություն եմ անում»։
«Իսկ ես նախորոք թողություն եմ տալիս ձեր մեղքերին. Տեսնում եք, ինչ բարի սիրտ ունեմ ես»։
«Սուրբ բաների մասին կատակ մի արեք, բարեկամս»։
«Լավ, լավ, պատմեցեք, լսում եմ ձեզ»։
«Ես սեմինարիայում դաստիարակվում էի 9 տարեկան հասակից. 3 օր էր մնում, որ իմ 20 տարին լրանա, և ես պիտի դառնայի աբատ, ու դրանով ամեն ինչ վերջանար. Բայց ահա մի անգամ, երեկոյան, երբ ես իմ սովորության համաձայն գտնվում էի մի տան մեջ, որտեղ սիրով ժամանակ էի անցկացնում. ինչ կարող ես անել, ես երիտասարդ էի, և թուլությունների ենթակա. Ինչ-որ մի սպա, որը միշտ ուշադիր դիտում էր, թե ինչպես եմ ես վարկ սրբոց կարդում տանտիրուհու համար, անակնկալ ու առանց զեկուցման մտավ սենյակ. Հենց այդ երեկո ես հուդիթի պատմությունից մի օրինակ էի բերել, և ոտանավոր էի կարդում իմ տիկնոջ համար, որը գովասանքներ չէր խնայում, և գլուխն իմ ուսին հակած, ինձ հետ միասին կարդում էր ոտանավորը. Այդ գիրքը, որ խոստովանում եմ, մի քիչ ավելի ազատ էր, դուրս չեկավ սպային. Նա ոչինչ չասաց, բայց երբ ես դուրս եկա, նա էլ դուրս եկավ իմ հետևից։
«Պարոն Աբատ», ասաց նա, ինձ հասնելով,
«ձեզ դուր է գալիս, երբ ձեզ խփում են մահակով»։
«Չեմ կարող պատասխանել ձեր այդ հարցին, պարոն», ասացի ես, «որովհետև մինչև այժմ ոչ ոք և երբեք չի համարձակվել խփել ինձ»։
«Դե ուրեմն լսեցեք ինձ, պարոն Աբատ, եթե դուք նորից մտնեք այս տունը, որտեղ ես այսօր հանդիպեցի ձեզ, ես կհամարձակվեմ անել այդ»։
«Կարծում եմ ես վախեցա»։
«Խիստ գունատվեցի, ոտքերս ծալվում էին, պատասխան էի որոնում, բայց չգտա, և լուր մնացի»։ Սպան պատասխանի էր սպասում, և տեսնելով, որ ես լռում եմ, քրքջաց, շուռ եկավ և նորից մտավ այն տունը։ «Ես վերադարձա սեմինարիա. ես իսկական ազնվական եմ, և ինչպես դուք նկատաս կլինեք, սիրելի Դարտանյան, տաքարյուն եմ»։ Վիրավորանքը սոսկալի ծանր էր, և չնայած ոչ ոք դրա մասին չգիտեր, ես զգում էի, որ այն ապրում է իմ սրտի խորքում, և այրում է ինձ։ Սուրբ հայրերին ասացի, թե հոգևոր աստիճան ստանալու համար ինձ լրիվ պատրաստ չեմ համարում, և իմ խնդրանքով ձեռնադրությունը 1 տարով հետաձգվեց։ Գնացի Փարիզ, Սուսերամարտի ամենալավ ուսուցչի մոտ, պայմանավորվեցի ամեն օր դասեր առնել նրանից, և ամբողջ տարին դասեր էի առնում։ Մի քանի տարի անց, ուղիղ այն օրը, երբ ինձ հասցվել էր այդ վիրավորանքը, ես մեխին կախեցի իմ կապան, հագնվեցի ինչպես վայելի ազնվականին, և գնացի ինձ ծանոթ մի տիկնոջ պարահանդեսի, որտեղ պետք է լիներ նաև իմ հակառակորդը։ Դա Ֆրան բուրժուա փողոցում էր, Ֆորս բանտից ոչ հեռու։
«Սպան իրոք այնտեղ էր»։
Ես նրան մոտեցա այն պահին, երբ նա քնքշանքով նայելով մի կնոջ, սիրային երգ էր երգում նրա համար։ Երգի երկրորդ տան կեսին ընդհատեցի նրան։ «Պարոն», ասացի ես, «դուք դեռ էլի դեմ կլինեք, եթե ես գնամ պայեմ փողոցի ձեզ հայտնի տունը. դուք դեռ մտադիր եք մահակի հարվածներով հյուրասիրել ինձ, եթե իմ մտքով նանցնի չլսել ձեր պահանջը»։ Սպան զարմացած նայեց ինձ, ապա ասաց. «Ինչ եք ուզում ինձանից, պարոն, ես ձեզ չեմ ճանաչում»։ «Ես այն երիտասարդ Աբատն եմ», պատասխանեցի ես, «որը վարկ սրբոց էր կարդում և թարգմանում հուդիթը հանգով»։
«Ախա, հիշում եմ»,
հեգնաբար ժպտալով ասաց Սպան։ «Բայց ինչ եք ցանկանում դուք»։ «Ես ցանկանում եմ, որ դուք բարեհաճեք դուրս գալ ինձ հետ, մի փոքրիկ զբոսանքի»։
«Վաղը առավոտյան, եթե դուք անպայման ցանկանում եք այդ,
և այն էլ մեծ բավականությամբ»։
«Ոչ, ոչ թե վաղը առավոտյան, այլ հենց հիմա»։
«Եթե դուք անպայման պահանջում եք»։
«Այո, պահանջում եմ»։
«Այդ դեպքում գնանք»։
«Տիկիններ»,
դարձավ նա կանանց, «չանհանգստանաք, ես իսկույն կսպանեմ այս պարոնին կվերադառնամ և կավարտեմ ձեզ համար երգի վերջին տունը։ Մենք դուրս գնացինք։ Ես նրան տարա պայեմ փողոցը, ճիշտ այնտեղ, որտեղ ուղիղ մի տարի առաջ, այդ նույն ժամին, նա ինձ արել էր այն հաճոյախոսությունը, որի մասին ես պատմեցի ձեզ։ Սքանչելի լուսնյակ գիշեր էր։ Մենք սուսերներս մերկացրինք, և առաջին իսկ հարցակումին ես նրան տեղն ու տեղը սպանեցի։
«Գրողը տանի», ասաց Դարտանյանը,
որովհետև տիկինները չտեսան իրենց երգչի վերադարձը։ Շարունակեց Արամիսը, և որովհետև նրան գտան պայեմ փողոցում սուսերի հարվածով սպանված, բոլորը հասկացան, որ այդ իմ ձեռքի գործն է, և դեպքը մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Դրա հետևանքով ես ստիպված էի մի առժամանակ հրաժարվել կապայից։ Աթոսը, որի հետ ես ծանոթացա այն ժամանակ, և Պորտոսը, որն ինձ ի լրում սուսերամարտի դասերի էլի մի շարք հիանալի ձևեր սովորեցրեց, ինձ համոզեցին հրացանակրի թիկնոց խնդրել։ Թագավորը շատ էր սիրում իմ հորը, որը սպանվել էր Արասի պաշարման ժամանակ, և ինձ շնորհեց այդ թիկնոցը։ Դուք արդեն հասկանում եք, որ այժմ ինձ համար հասել է եկեղեցու գիրկը վերադառնալու ժամանակը։
«Իսկ ինչու հենց հիմա, ոչ մի քիչ առաջ կամ հետո, ի՞նչ է պատահել ձեզ, և ի՞նչն է ձեզ այդպիսի չար մտքերն է շնչում»։
Այս վերքը, սիրելի Դարտանյան, ի վերուստ նախազգուշացում է ինձ համար։
«Այդ վերքը դատարկ բան, վերքն արդեն ապակինվել է, և ես համոզված եմ, որ այժմ դուք ավելի շատ ցավ եք զգում ոչ այդ վերքից»։
«Հապա ո՞ր վերքից»,  շարագունելով հարցրեց Արամիսը։
«Դուք սրտի վերք ունեք, Արամիս, ավելի տանջալից, ավելի արյունոտ վերք, որ հասցրել է ձեզ մի կին»։
«Դե լավ», ասաց նա, իր շփոթությունը թաքցնելով անփութության քողով։ «Արժե խոսել այդպիսի բաների մասին»։ «Սիրային վիշտը տանջի ինձ»։ «Վենիտաս վանիտատու»։
«Ինչ է, ձեր կարծիքով գժվել եմ ես, այն էլ ում համար»։ «Մի ինչ-որ թեթևամիտ աղջկա կամ սպասուհու համար, որի հետևից ես քարշ էի գալիս, երբ կայազորումն էի»։
«Գարշանք»։
«Ներեցեք, սիրելի Արամիս, բայց ինձ թվում է, որ դուք ավելի բարձր էիք նշան բռնում»։
«Բարձր»։ «Իսկ ով եմ ես, որ այդպիսի փառասիրություն ունենամ»։ «Մի խեղճ հրացանակիր, աղքատ ու աննկատ մի մարդ, որը ատում է կախում ունենալը և աշխարում իրեն իր տեղում չի զգում»։
«Արամիս, Արամիս», գոչեց Դարտանյանը թերահավատությամբ նայելով ընկերոջը։
«Հող էի և հող կդառնամ»։
«Կյանքը լի է վշտով ու դառնությամբ», շարունակեց Արամիսը մռայլվելով։
Երջանկության հետ նրան կապող բոլոր թելերը կտրվում են մարդու ձեռքում, և ամենից առաջ ոսկե թելերը։
«Ո, սիրելի Դարտանյան»,
ասաց Արամիսը թեթև դառնությամբ։ «Լսեցեք ինձ, թաքցրեք ձեր վերքերը, երբ վերք կունենաք դուք. լռությունը թշվառների վերջին ուրախությունն է. ոչ ոքի մի ասեք ձեր վիշտը. հետաքրքրասերները խմում են մեր արցունքները, ինչպես ճանճերն են խմում վիրավոր եղնիկի արյունը»։
«Ավախ, սիրելի Արամիս»,
ասաց Դարտանյանը իր հերթին խոր հառաչանք արձակելով։
«Ախր դուք իմ սեփական պատմությունն եք անում ինձ»։
«Ինչպես»։
«Այո, հենց նոր ինձանից հափշտակեցին մի կնոջ, որին ես սիրում էի, որին ես պաշտում էի. չգիտեմ որտեղ է նա, ուր են տարել, գուցե բանտումն է, գուցե սպանված»։
«Բայց դուք գոնե մի մխիթարություն ունեք, որ նա ձեզանից հեռացել է իր կամքին հակառակ. դուք գիտեք, որ եթե նրանից տեղեկություն չկա, ապա դա այն պատճառով, որ նրան արգելված է ձեզ հետ կապնվել»։
«Մինչդեռ ես»։
«Մինչդեռ ինչ»։
«Ոչինչ, ոչինչ»,
ասաց Արամիսը։ «Ուրեմն դուք ընդմիշտ հրաժարվում եք աշխարից, այս վերջնականապես ու հաստատ է վճռված»։
«Ընդմիշտ»։
«Այսօր դեռ դուք իմ բարեկամն եք, վաղը դուք ինձ համար կլինեք միայն ուրվական»։
«Կամ բոլորովին կդադարեք գոյություն ունենալ ինձ համար։ Իսկ աշխարհը ինձ համար դամբարան է, ուրիշ ոչինչ։
Գրողը տանի, ինչ թախծալի բաներ եք ասում։
Ինչ արած, իմ կոչումն է մղում ինձ, նա ինձ վեր է բարձրացնում։ Դարտանյանը ժպտաց և ոչինչ չպատասխանեց։ Եվ այնուամենայնիվ, շարունակեց Արամիսը, քանի դեռ ես երկրի վրա եմ, կուզենայի խոսել ձեզ հետ ձեր մասին, մեր բարեկամների մասին։
Իսկ ես,
պատասխանեց Դարտանյանը, կուզենայի խոսել ձեզ հետ հենց ձեր մասին,
բայց դուք արդեն այնքան հեռու եք ամեն ինչից։ Սերը արհամարանք է հարուցում ձեր մեջ, ընկերները ձեզ համար ուրվական են, աշխարհը դամբարան։
Ավաղ, դրանում դուք ինքներդ էլ կհամոզվեք, ասաց Արամիսը հառաչելով։
Դե ուրեմն, թողնենք այս խոսակցությունը և եկեք այրենք այն նամակը, որ ամենայն հավանականությամբ ձեզ հաղորդում է ձեր ասած թեթև սոլիկի կամ սպասուհու մի նոր դավաճանության մասին։
Ի՞նչ նամակ, աշխույժ գոչեց Արամիսը։ Մի նամակ, որ ձեր անունով եկել է, երբ դուք բացակա էիք, և որը տվել են ինձ, ձեզ անձնելու։
Իսկ ումից է այն։
Չգիտեմ, երևի մի ինչ-որ լալկան սպասուհուց կամ անմխիթար թեթևամիտ կնոջից, գուցե և տիկին Դշևրյոզի սպասուհուց, որը ստիպված է եղել իր տիրուհու հետ գնալ տուր և իր նամակին ավելի մեծ կարևորություն տալու համար օծանելիքով բուրավետած թուղթ է վերցրել և այն կնքել է դքսուհու թագակիր կնիքով։
Այդ ինչեր եք ասում։
Այս ինչ բան է, կարծես թե կորցրել եմ այդ նամակը, խորամանկորեն ասաց Դարտանյանը, ձևացնելով, թե փնտրում է այն։ Դեռ լավ է, որ այս աշխարհը դամբարան է, որ մարդիկ, ուրեմն և կանայք, ուրվականներ են, և սերը, մի զգացմունք, որի մասին դուք ասում եք, գարշանք։
Ախ, Դարտանյան, Դարտանյան, գոչեց Արամիսը,
դու սպանում ես ինձ։
Ահա, վերջապես գտա,
ասաց Դարտանյանը, և նա գրպանից հանեց նամակը։ Արամիսը վեր թռավ, նրա ձեռքից խլեց նամակը, կարդաց, ավելի ճիշտ կլանեց այն, և նրա դեմքը շողաց։
Երևում է այդ սպասուհին հիանալի լեզու ունի,
անփութորեն ասաց Դարտանյանը։
Շնորհակալ եմ, Դարտանյան,
գոչեց Արամիսը հափշտակությամբ։ Նա ստիպված է եղել վերադառնալ տուր, նա ինձ չի դավաճանել, նա առաջվա պես սիրում է ինձ։
Մոտ արի, բարեկամս, մոտ արի, թող գրկեմ քեզ, ես շնչասպառ եմ լինում երջանկությունից։
Եվ երկու բարեկամներ մի կատաղի պարս սկսեցին հովհան ոսկեբերանի շուրջը, տրորելով դիսերտացիայի թերթերը, որոնք թափվել էին հատակի։ Այդ րոպեին ներս մտավ Բազենը, որը ձվածեղ և սպանախ էր բերում։
«Վազիր թշվառական»,
գոռաց Արամիսը, նրա երեսին շպրտելով իր կնգուղիկը։
«Գնա այնտեղ, որտեղից եկել ես, տար այդ գարշելի բանջարեղենն ու ձվածեղը, պահանջիր կարմրացրած նապաստակ, գիրացրած աքլոր, սխտորով տապակած ոչխարի միս և չորս շիշ բուրգունդական»։
Բազենը, որ նայում էր տիրոջը և չէր հասկանում, թե ինչ փոփոխություն է կատարվել, տխուր տրտում ձվածեղը թափեց սպանախի մեջ, իսկ սպանախը հատակին։
«Ահա մի հարմար պահ ձեր կյանքը արքայից արքային նվիրաբերելու համար»,
ասաց Դարտանյանը։
«Եթե ցանկանում եք հաճելի բան անել նրա համար, non un utile desiderium in oblatione»։
«Գրողիցոց է գնացեք դուք ձեր լատիներենով»։
«Եկեք խմենք, սիրելի Դարտանյան, եկեք խմենք, գրողը տանի, եկեք խմենք ու խմենք»։
Եվ պատմեցեք ինձ ամեն բան, ինչ կատարվում է այնտեղ»։